Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់មានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Londres ការប្រែប្រួលថ្មីៗអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រឹមនិងពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខំប្រឹងរកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីរុះរើកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការកាត់ទោសជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីគ្មានជំនឿលើការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាទេហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាតជាវីដេអូដែលមិនអាចទទួលយកបាន
គាត់ហៅតាមផងតែខែទីហើយគឺអត់មានខំខលទេខ្ញុំបាននិយាយមកចឹងប្រការទៅខែខ្ញុំអត់ជាជាក់ទៅមក
ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Central លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួកគេចាប់បានមនុស្ស7នាក់មានកក្តិននឹងការវាយប្រហារនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុង Londres ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ហើយបានបញ្ចប់នៅពេលប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារលោក Mark Rowley ប្រធានផ្នែកខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់សេវាកម្មប៉ូលីសក្រុងឡូនបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះមានឡើងពីការឆែកឆេរនៅអាសយដ្ឋាន6ហើយថាការស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងនានាក្នុងទីក្រុងឡូនក្រុងបឺមីងហាំនិងផ្នែកឯទៀតទៀតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅមានធ្វើតទៅទៀតលោកមិនបានថ្លែងចំចំទេអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនេះមានការភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធលោករ៉ាវលីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាយើងនៅតែមានជំនឿដែលលេចចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងថាអ្នកវាយប្រហារនេះធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងហើយមានការបំផុសគំនិតពីភេរវកម្មអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាឈ្មោះរបស់អ្នកវាយប្រហារនេះមិនគួរត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាដំណើរការរសាប់មួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទូទៅជាកិច្ចការដែលគេលាក់កំបាំងនោះបានធ្វើឲ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសមត្ថភាពរបស់សមាជិកសភានានានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជាតិចែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំមុនការស៊ើបអង្កេតលើករណីជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីនេះកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបុគ្គលិករបស់លោកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលកើតឡើងដោយឥតគ្រោងទុកលោក Devin Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ របស់រដ្ឋសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំបានអានគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ខ្ញុំគិតថារឿងនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកមានការខ្វាយខ្វល់ផងដែរលោកប្រធាននាយកប្រដីនិងក្រុមផ្ទៃតំណែងរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះដែលក្នុងនោះបញ្ហាមួយចំនួនគឺទំនងដូចជាមិនសមរម្យទាល់តែសោះលោក David Nunes បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើលោកទទួលបានរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះមកពីកន្លែងណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពួកមេដឹកនាំក្រុមសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរកឲ្យបានសម្ដែងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លុបចោលកំណែទម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពជាតិដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធិខាងនីតិបញ្ញត្តិសំខាន់បំផុតរបស់លោកការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតអំពីការលុបចោលច្បាប់ Affordable Care Act ដែលត្រូវនិយាយយោងជាទូទៅថា Obamacare មានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែប្រហែលនេះក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាពួកសាធារណរដ្ឋមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងក្នុងព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយក៏ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះមិនប្រកាសថាបានសម្រេចទេពីព្រោះមានការជំទាស់ពីពួកអភិរក្សនិយមដែលនិយាយថាវិធានការថ្មីនេះមិនបានផលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយពួកមិននិយមជ្រុលក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកនឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពលោកត្រឹមបានជួបជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅឯសេតវិមានដោយខិតខំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យបោះឆ្នោតលុបចោលអូបាម៉ាខែនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងជួបមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅខែក្រោយថាសកម្មភាពនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងធ្វើឲ្យចិនយល់ឃើញថាជាសកម្មភាពប៉ងវាយលុកឬក៏ក្លឿនទីសក្តិសម្រាប់រួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលសាតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េមានឡើងការពិខែកក្តានៅក្រោយការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសចម្រិតវិធានការនេះច្រើនដងមកហើយដោយនិយាយទទូចថារដ្ឋារបស់ប្រព័ន្ធនេះអាចពិនិត្យមើលដែនដីខ្លួននិងឃ្លាំមើលកងយោធាចិនផងដែរហើយនៅពេលនេះដែលផ្នែកនានានៃប្រព័ន្ធបាញ់ស្ទាក់កំជួយមីស៊ីលនេះកំពុងត្រូវដំឡើងហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រូវនិយាយថាក្រុងនឹងធ្វើការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនកិច្ចការទូតដើម្បីបង្រួមឲ្យតូចការខ្វែងគំនិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាសាទក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរហាក់ដូចជាគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពិខែពុទ្ធថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការមិនយល់ព្រមដល់ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធថាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករ៉ិច Tillerson ហើយលោក Joseph Yun អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកគឺលោក Kim Hong Kyun ថាលោក Tillerson បាននិយាយមុតច្បាស់ណាស់ដល់ភាគីចិនដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាថាជាវិធានការការពារប្រឆាំងនឹងសក្តានុពលនៃការបង្ខំកំជួយមីស៊ីលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការកាត់ទោសជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុក ពារក្មេងរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសជួបសម្លាប់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកកែមលីព្រមទាំងក្រុមសមាគមសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិយល់ថានីតិវិធីនៃសវនការរបស់តុលាការមិនអាចទទួលយកបានកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានសម្រេចកាត់ទោសជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលតែងតែរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្ថាប័នស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចប៊ូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន$3,000មិនព្រមសងបន្ទាប់ពីលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេល78ខែតុលាការបានបើកសវនាការមួយកាលពីដើមខែមីនានេះដោយបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនវីដេអូដែលតុលាការបញ្ចាំងក្នុងសវនាការនោះមិនបានបង្ហាញពីមុខមាត់ពិតរបស់អ្នកបាញ់ហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារចំចំលើលោកកែមលីនោះទេក្រោយបញ្ចប់សវនាការទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកចៅក្រមលៀងសំណាត់ប្រកាសថាតុលាការសម្រេចដាក់ទោសឈ្មោះជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកលៀងសំណាត់ប្រកាសបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអាចដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឈ្មោះជួបសម្លាប់មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមនីតិវិធីដោយមិនអោយផុតរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមបន្ទាប់ពីប្រកាសសាលក្រមភ្លាមចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារនាំជួបសម្លាប់ដែលមានទឹកមុខធម្មតានិងហាក់គ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលឬតក់ស្លុតនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីតុលាការនោះឲ្យផ្តិតមេដៃលើសាលក្រមរួចបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញក្រោយបញ្ចប់ការប្រកាសសាលក្រមលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកគួរតែទទួលបានស្ថានសម្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះ
បើយើងពិនិត្យទៅតាមច្បាប់នឹងទេវិធីត្រូវតែមានស្ថានសម្រាលទោសខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗទោះបីបទល្មើសនឹងទំហំប៉ុន្មានក៏ដោយព្រោះថាយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនឹងដូចខ្ញុំបានលើកក្នុងសវនាការអញ្ចឹងគឺវាមានមូលហេតុច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកត្តាបុគ្គលរបស់គាត
់លោកយងផានិតបានលើកឡើងពីភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការថាតុលាការបានយកសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកទៅបំបីជា2ដោយថាសំណុំរឿងទី1គឺជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសមុននិងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺការស៊ើបអង្កេតរកជនដែលពាក់ព័ន្ធតាមក្រោយលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរកនោះមានឈ្មោះពូលីសដែលត្រូវបានជួបសម្លាប់អះអាងថាជាអ្នកនាំឲ្យជួបសម្លាប់ស្គាល់លោកកែមលីនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះចော့ដែលជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់លោកយងផានិតបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីនេះតុលាការត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធយកទៅផ្តន្ទាទោសដោយអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍និងសុំតុលាការឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីរបស់លោកអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសជាមួយកូនប្រុសចំនួន5នាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីគ្មានជំនឿក្នុងការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា វីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាត់ដែលជាកន្លែងដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះគឺជាវីដេអូដែលមិនអាចទទួលយកបាន
ចង់ឲ្យគេជឿថាតាមបារាំងសមាជិកនោះវាមានវិធីសាស្ត្រណាក្នុងរយៈពេលតើរឿងភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈ10នាទីឬក៏15នាទីចូលយើងបើកសាធនៈទៅក្នុងអាចការកាត់បានមកអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយចាំចាត់របស់យើងល្អប៉ុន្តែគាត់ហូតដល់3ខែទៀតហើយគឺអត់មានរឿងខំខៅទេខ្ញុំបានវិញមកចឹងប្រការសុខភាពខ្ញុំអត់ជឿជាក់ទៅយើងមកថាតែខ្ញុំក៏ជឿរកគាត់ជឿជាក់ដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តាម៉ាត់ក្នុងថ្ងៃឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់ឬជំទាស់ក្នុងការប្រគល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខការសម្ដែងរបស់តុលាការអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំវីដេអូដែលថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាត់ដើម្បីយកទៅការពារខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាពន្យារពេលប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកបានបន្ថែមក្នុងសំរងនៃដើមថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដើម្បីយល់ដឹងពីការពិតស្តីពីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមុនសិនមុននឹងចេញសាលក្រមណាមួយលើពាក្យបណ្ដឹងណាមួយស្តីពីការចោទប្រកាន់ណាមួយទាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មនេះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិចំនួន65បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការរបស់តុលាការដំណើរការទៅដោយមិនពេញលេញនិងខ្វះតម្លាភាពពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជុំវិញឃាតកម្មលើលោកកែមលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកនេះចេញក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមដកពាក្យស្លោកនេះចេញលោកអិតសុធឿននៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកចេញនៅពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចរបស់គណៈបកនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងលើកឡើងថាសារនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការស្នើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែមីនារបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសខេងលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនេះថាសាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រលោកសខេងស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ចែងអនុវត្តតាមសំណើនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងផងដែរថា សមាជវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រកាស47ត្រីទី2នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃឿសុភ័ក្របដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាតើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រង់មេត្រាណាឬចំណុចណានោះទេលោកឃឿសុភ័ក្រថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រសួងនឹងរងចាំការឆ្លើយតបពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការអ្វីបន្តទៀតនោះទេករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអនុវត្តតាម
វិធានការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនេះផ្សេងផ្សេងយើងអាចដឹងបងប្អូនគ្នាឧទាហរណ៍ដល់មណ្ឌលអានោះអាស្រ័យទៅលើកោជោបទេការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សេងទុកតែភាពគឺមានយ៉ាងម៉េចបានមាននៅចូលផ្សេងសម្រាប់ទេអាស្រ័យទៅលើច្បាប់របស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសម្រាប
់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឃឿសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានលាលែងតំណែងប្រធានគណៈបកកាលពីខែកុម្ភៈគឺសល់រយៈពេលតិចជាង18ខែមុនចប់អាណត្តិលោកថាយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលតិចជាង18ខែដូចនេះអនុប្រធានគណៈបកត្រូវបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីនិងជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីម្នាក់ទៀតដើម្បីបំពេញការងាររហូតចប់អាណត្តិលោកឃឿសុភ័ក្របន្តទៀតថាការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកថ្មីអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរយៈពេលដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការលាលែងរបស់ប្រធាននៅមានរយៈពេលច្រើនជាង18ខែទោះយ៉ាងណាលោកថានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក្រសួងគ្រាន់តែជូនដំណឹងប៉ុណ្ណោះ
គាត់ទៅខកខំទៅទុកគាត់ខកយើងរហូតទៅមានអីគាត់ថាយើងទៅមាននៅសិទ្ធិអំណាចណាដើម្បីទៅបង្ខំគាត់ម្ល៉េះទៅកែតម្រូវអីដើម្បីរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ទេគាត់ថាខកក៏ខកតាមខកខកទៅរហូតទៅមានដូចហ្នឹងគឺក៏គាត់ថាយើងក៏អបអរសាទរចំពោះការប្រកបស្គងរបស់គាត់យើងមានជាកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសជាតិថានេះទីក្នុងរបស់គាត
់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិសេធអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសូមជួបប្រជុំជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរខេងឬមន្ត្រីតំណាងក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាទាំងពីរនេះលោកយឹមសវណ្ណឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាត់តាំងមន្ត្រីតំណាង5រូបទៅប្រជុំនៅពេលទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដើម្បីពិភាក្សាអ្វីដែលសម្រាប់បានលើកពួកយើងឆ្លើយឆ្លងលិខិតពីប្របាសយើងចង់ជួបផ្ទាល់ស្រួលនិយាយទៅបានលឿនទៅបានខ្លឹមសារទៅវិញទៅមកទៅបានពយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូចបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាពាក្យស្លោកនិងសារឃោសនានៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គូចបនៅឡើយលោកហងពុធាបន្តថាគូចបគ្រប់គ្រងលើពាក្យស្លោកនឹងខ្លឹមសារនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគូចបអាចចាត់ជាវិធានការប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយឬភាគីណាមួយ
បាទបើសិនជាមានកំភ្លែងពីភាគីណាមួយបានគូចបរៀបចំនៅការពិចារណាបាទ
ពាក្យស្លោកនយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែមីនានេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លាំងខ្លាំងនឹងពាក្យស្លោកនេះក្រោយមកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវពាក្យស្លោកនេះគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក៏បានគម្រាមប្តឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដោយលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុតសធឿន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុក
វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Central លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាមកមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិពលករមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែប្រទេសនេះធ្លាប់បានទទួលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងធ្វើបាបពលករនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ VOA ស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះលោកឌីថេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករនៃអង្គការសង្ត្រាល់និងបង្ហាញជូនពីវិធីបង្ការពីដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការដឹងឮពីអ្នកជិតខាងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook បាទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទអរគុណលោកបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទតាមការចង់បានក្នុងពេលកន្លងមកគឺប្រទេសកាតាចង់បានពលករខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់33,000នាក់តើរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយលោក
បាទសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់អង្គការសង្ត្រាល់ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលយើងឃើញថារយៈកាលកន្លងមកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2016ឃើញតំណាងនៃក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតាព្រមទាំងតំណាងក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រជាចក្រកម្ពុជាបាននិយាយនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើគម្រោងនៃការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតានៃរដ្ឋកាតាគឺគាត់និយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាថាគេនឹងអាចទទួលពលករទៅធ្វើការនៅលើវិស័យសំណង់ផ្នែកពលានបាល់ទាត់ភូកីឡាឋានបាល់ទាត់នៅប្រទេសកាតានឹងរហូតទៅដល់33,000អ្នកឯណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួនមិនក្រោមពី14ក្រុមហ៊ុនទេទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករផ្នែកវិស័យសំណង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានអង្គការទទួលអង្គការសង្ត្រាល់យើងទទួលព័ត៌មានបានគឺថាមានអ្នកដាក់ពាក្យមិនក្រោមពី 1,000 អ្នកទេហើយអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយនោះក៏ប្រហែលជា200អ្នកក៏ប៉ុន្តែវាអាចតួលេខមានថែមមានថយមានថែមលើសនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងឃើញថាត្រៀមប្រហែលជា 1,000 អ្នកដែលដាក់ពាក្យត្រៀមទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនន ៅប្រទេសកាតានឹងបានលើកចេញតាមទំព័រសារព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលករដោយមានធ្វើបាបនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងជាដើមតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែដាក់ចេញនៅយន្តការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីការពារពលករឬក៏យន្តការដែលបានដាក់ចេញមកហើយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេនៅក្នុងការការពារពលករខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទលោកកំសែងមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកន្លងមកនេះគឺអង្គការសង្ត្រាល់យើងចុះតាមភូមិយើងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដឹងព័ត៌មានខ្លះដែរថាមានក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងចុះដាក់មានន័យថាគៀងក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការនៅប្រទេសកាតាប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរទៅពួកគាត់ថាតើគាត់ស្គាល់ប្រទេសកាតានៅណាគាត់ គ្រប់គ្នាគឺមិនដឹងថាប្រទេសកាតានៅណាទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងដែរថាប្រទេសកាតានៅម្ដុំអារ៉ាប់គឺមានន័យថាកាតាគឺជាដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងវាយើងប្រទេសអាស៊ានមានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងអារ៉ាប់ក៏មានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងអាចបានទៅដល់ហើយឆ្ងាយជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងមើលប្រទេសកាតាទៅចំនួនប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងត្រឹមតែ2លានជាងតែអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ប្រហែលជា1លាន700,000អ្នកចឹងឃើញថា
ក្រន
់បាទតាក់ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកាតាដែលរីកចម្រើនលំដាប់លេខ4ដែលលឿនមែនទែនខាងផ្នែកការអភិវឌ្ឍនឹងវាយើងដើមើប្រាក់ចំណូលអីផ្សេងផ្សេងចែកជាប្រជាពលរដ្ឋបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាបានបើអាផើកាពីតានឹងណាអា GDP សម្រាប់អាកាពីតាម្នាក់សម្រាប់ជាប្រវត្តិម្នាក់ហ្នឹងគឺថានៅអាមេរិកត្រឹមតែ45,000ជាងឯនៅសាជប៉ុនតែ40,000ជាងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលប្រទេសកាតាគឺ140,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយប្រទេសកាតាហ្នឹងប្រើពលករពីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅសំទោសពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដែលប្រទេសក្រីក្រហើយក្រីក្រខ្លាំងក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនអីហ្នឹងគឺថាប្រទេសហ្នឹងគាត់ពង្វែមករពលករខាងម្ដុំហ្នឹងមកធ្វើការប៉ុន្តែក៏ឡងមកយើងឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់អីហ្នឹងបញ្ជូនទៅច្រើនហើយតកតងនឹងសំណួរលោកកំសែងបានសួរថាតើយើងមានយន្តការអីដើម្បីអាចជួយទប់ស្កាត់បានមុននឹងចូលកន្លែងហ្នឹងយើងចង់បង្ហាញតិចតកតងថាតើក៏ឡងមកវាមានបញ្ហាអីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវត្រៀមអីហើយយើងបាទបើសិនជាយើងមើលនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានរាយការណ៍ឆ្នាំ2016ឲ្យដឹងថាប្រទេសកាតានោះពលករដែលធ្វើការផ្នែកវិស័យសំណង់ហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់មួយថ្ងៃមិនក្រោមពី2,800អ្នកទេបាទផ្នែកវិស័យសំណង់ណាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលតាមរបាយការណ៍មួយទៀតរបស់ Human Rights Watch ក៏ដូចជាWashington Post ក៏ដូចជា BBC ក៏បានចោទថាក្នុងមួយឆ្នាំពលករធ្វើវិស័យសំណង់ហ្នឹងស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់នឹងមិនក្រោមពី1,200អ្នកទេហើយរបាយការណ៍ដដែលនោះរបស់អង្គការ Amnesty International បានរកឃើញថាពលករដែលធ្វើការលើវិស័យសំណង់ផ្នែកកសាងពលានបាល់ទាត់នោះគឺថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2022នឹងគឺថាមនុស្សស្លាប់មិនក្រោមពី7,000អ្នកទេអញ្ចឹងមានចំនួនច្រើនមែនទែននេះហើយដែលជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សួរថាការគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីបញ្ហាអីគឺថានៅប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសអ្នកមានហើយគេជួលតែបរទេសមានន័យថាប្រទេសក្រីក្រទៅធ្វើការហើយប្រទេសនេះមិនមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីទេហើយគេអត់ខ្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សទេមានច្បាប់មួយចំនួនដែលអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើបាបអីជនអ្នកដែលចូលរួមដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសហ្នឹងដែរកន្លងមកយើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ឃើញថាមានអ្នកសំបីតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារជាប់បន្ទាយឃុំឃាំងដែរដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន BBC អ្នកសារព័ត៌មានមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងដោយសារតែចោះទៅយកព័ត៌មានអញ្ចឹងឃើញថាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាមួយគឺថាវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃការរស់នៅច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាក៏មានរដ្ឋបិទបើប្រៀបធៀបអំពីស្រុកយើងគឺថាគេឲ្យសិទ្ធិបុរសច្រើនជាងស្ត្រីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាកន្លងមកហើយកលិចមួយទៀតគឺថាប្រទេសនេប៉ាល់គេមានបទពិសោធន៍ហើយបញ្ជូនទៅរាប់ពាន់អ្នកហើយយើងឃើញថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International ឃើញថាមនុស្សដែលរងរបួសស្លាប់ហើយដឹកសពបន្តមកពីប្រទេសកាតាត្រឡប់មកប្រទេសនេប៉ាល់វិញហ្នឹងគឺច្រើនជាបន្តបន្តហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលកំពុងតែរកច្រករត់ច ចេញគឺរត់អត់បានដោយសារតែដល់កន្លែងនោះគឺគេដកប៉ាសពតចេញហើយគេឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយកន្លែងមួយនោះគឺនៅ600នាក់ប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកមានតែ2ទេអញ្ចឹងហ្នឹងទាំងអស់នេះជាបញ្ហាមែនទែនអញ្ចឹងក៏លើកមកថាតើយើងត្រូវមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការយើងអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងការប្រួយបារម្ភគឺថាការអនុវត្តនៃការរៀបយន្តការហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការទី1គឺឲ្យមានស្ថានទូតសិនព្រោះដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានស្ថានទូតនៅប្រទេសកាតាណឡើយទេយើងមាននៅប្រទេសកូវីតប៉ុន្តែកាតាយើងអត់ទាន់មានទី1គឺត្រូវមានស្ថានទូតនៅកន្លែងនោះសិនទី2ត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មការទ្វេភាគីហ្នឹងដើម្បីចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្ត MOU រវាងរដ្ឋកាតានិងប្រជាជាតិកម្ពុជាថាតើពលរដ្ឋយើងដែលបំរុងក៏ដូចជាបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានឹងគាត់មានសក្ដិទុកអីបៀបណាហើយបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់កន្លែងនោះរឹតបិទសេរីភាពដកប៉ាសពតហើយការរស់នៅវេទនាដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International អីអញ្ចឹងគឺថាយើងគួរតែរកប្រធានការដោះស្រាយទីពីគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានយល់អំពីវប្បធម៌ពីនីការនៃការរស់នៅនៅប្រទេសគេហើយទី3ត្រូវតែធានានៅការអនុវត្តនៅច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកាតាហើយមិនត្រូវដកប៉ាសពតឬនិខិតស្របច្បាប់ណាមួយដែលពលករយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេទេបើមិនចឹងទេនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគាត់អត់ដឹងថាទៅពឹងពាក់នរណាទេបើសិនជាអត់មានលេខទូរស័ព្ទអីតំណងគណៈកម្មការចុះត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអានេះហើយគឺជាខ្ញុំគិតថាជាយន្តការមួយល្អហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលត្រៀមនឹងបញ្ជូនទៅអីហ្នឹងក៏គួរតែតាមដានឲ្យមែនតើថាតើគាត់គោរពសិទ្ធិពលករគោរពសិទ្ធិរូបច្បាប់ការងារដែរឬអត់ឬមួយវាមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចដូចជាបទពិសោធន៍ជួចចត់ទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងបាទ
បាទឥឡូវអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរទៅប្រទេសកាតាបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកឌីធេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្ដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្ដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកគុំសេង
បាទជំរាបសួរបាទ
លោកហូយ៉ា
បាទបាទ
បាទអើខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរដោយសារយើងឃើញថា
បាទសុំខ្លីណាលោកណាសុំមួយនាទីបានណាបាទ
វាមានបញ្ហាវាមានបញ្ហារឿងការរំលោភការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងទៅដែររឿងនេះគឺដោយលោកហូយ៉ាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងមុនថាត្រូវរៀបចំស្ថានគង់ខាងទូទៅក៏ស្ថានគង់ខ្លួនអីងាយតាក់តងប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសាររឿងការងារបញ្ហារាល់ថ្ងៃគឺបញ្ហាលុយធ្វើអីក៏ដោយតែបានលុយអត់គេឲ្យលុយចិត្តអនុញ្ញាតទៀតទៅច្បាប់បញ្ហាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពលករចំណាក់ស្រុកគេឃើញថាវត្ថុស្អីស្កាស់ហើយគិតតែរឿងផ្សាយប៉ុន្តែដល់ពលករគ្រោះថ្នាក់ឬក៏សំណងខូចខាតដែរលុយយកចាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយយកមកសងខ្លះតរសារលោកហូយ៉ាណា
ហើ
យសំណួររបស់ខ្ញុំចេះគ្រាន់ថារឿងយើងដឹងមុនហើយប៉ុន្តែតែយើងអាចលុបវិញបានណាឲ្យការប្រទេសមួយដែលដែលនៅឆ្ងាយនៅឯនេះសមុទ្រទៅនៅដល់ប្លុកអស់ហ្នឹងវាជាប្លុកមិនល្អទេហើយបញ្ជូនទៅជាបរដ្ឋទៅឬក៏បញ្ជូនផ្ដល់អាជ្ញាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនច្រើនទៅទៀត
រឿង
ទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការចំណាយលុយដូច្នេះយើងប្រហែលជាអាចលុបវិញបានទេលោកយ៉ាង
នេះបាទសូមអរ
គុណ
បាទសូមប៉ុណ្ណឹងបានលោកកក្ដាណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកហូយ៉ាចំណុចសំខាន់របស់លោកកាក្ដាគឺថាតើអាចលុប MOU ឬក៏ថាអនុសាសនាស្ដីពីការយោគយល់នឹងបានទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយវិញទេប្រសិនបើវាអាស្រ័យទៅលើចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើនៅពេលដែលកន្លងមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ផលអវិជ្ជមានកម្រិតណាហើយ ពួកគាត់នឹងបានត្រៀមអំពីហៅថា risk management អាការគ្រប់គ្រងនៃហានិភ័យដែលអាចកើតចំពោះបរតខ្មែរបញ្ជូននៅធ្វើប្រតិកតាដែលអត់តែហ្នឹងយើងអត់ដឹងបើសិនជាមានវាគ្មិនមកពីរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចឆ្លើយចំនួនបានមិនដឹង
ខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានស្ដីពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងលោកអត់មានទាន់បានទទួលទេណា
ខាងអង្គការយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានមានន័យថាបើសិនសំណួរហ្នឹងវាគ្មិនមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកអាចឆ្លើយច្បាស់ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការលុបចោលនេះវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងដឹងថាប្រទេសណាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋយើងហើយយើងមិនគប្បីបញ្ជូនទៅទេហើយយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយសើរើសារឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េច
ប៉ុន្តែលោកខូយ៉ាយើងឃើញមានការធានាច្រើនពីមន្ត្រីកាតាដោយលោកបានលើកឡើងពីមុននឹងតិចគឺក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការងារខ្មែរគឺលោកអឹតសំហេងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ហ្នឹងក្នុងនោះមានដូចជាឲ្យរៀបចំជាយន្តការមួយដើម្បីជួយការពារពលករការបង្កើតកណនីធនាគារសម្រាប់ពលករនឹងទទួលប្រាក់ខែដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងតួលេខត្រឹមត្រូវអានឹងជាវិញពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មណាហើយនឹងឲ្យតម្រូវឲ្យនយោជកនឹងត្រូវចេញសម្បត្តិយន្តហោះដល់ពលករជាដើមតើការធានាបានតើការធានាប៉ុណ្ណឹងតើវាជាចំណុចល្អនឹងធានានៅលក្ខខណ្ឌការងារបានទេបាទ
បាទលោកកំសែងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយសុទ្ធសឹងតែមាន MOU ដែលមានលក្ខណៈទទួលយកបានហើយយើងមានគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីទេសន្តរប្រវេសយើងមានប្រកាសយើងមានអនុក្រឹត្យអីផ្សេងៗដែលសុទ្ធសឹងតែជាលិខិតតុបកោអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរំលោភបំពានប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលការអនុវត្តវិញថាតើយើងអនុវត្តបានឬអត់សូម្បីតែប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងអនុវត្តមិនបានផងចោះតម្រាំតែទៅប្រទេសដែលយើងមិនមានស្ថានទូតនៅកន្លែងហ្នឹងស្ថានកុងស៊ុលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាឆ្ងាយក្នុងការតំណងទៀតថ្មីត្បិតនៅក្នុង MOU ដូចជាចោះឆ្នាំ2011យើងឃើញថាមានយន្តការមួយចំនួនដែរបង្ហាញអំពីយន្តការបង្កើតគណៈកម្មការរួមស្ដីអំពីដោះស្រាយវិវាទក្នុងលក្ខណៈបសន្នវិវាទស្រាលអីគណៈកម្មការនឹងដោះស្រាយបសន្នវិវាទនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរអីវាអាចប្តឹងទៅក្រសួងការងារហើយក្រសួងការងារបញ្ជូនទៅតុលាការអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាអាចធានាបានថាយើងអាចការពារមិនឲ្យប្រជាជនយើងត្រូវបានគេរំលោភហើយអ្នកណាអាចធានាបាន 100% ទេថាគេមិនដកប៉ាសពតហើយការរស់នៅអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបទពិសោធន៍ជួចចត់របស់ប្រទេសនេប៉ាល់កន្លងមកហ្នឹងគឺថាបើ MOU ប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេខ្លឹមសារល្អដូចគ្នាអីចឹងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកាតាឬអ្នកណាដែលធានាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជនជាតិនេប៉ាល់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះនៅប្រទេសកាតាក៏ដូចជាអ្នកមួយចំនួនទៅស្លាប់ដឹកបញ្ជូនបន្តបន្តហ្នឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតការពិភាក្សាគឺទៅលើការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកខូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកម៉តលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកម៉តលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទប
ា
ទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញប
ាទឥឡូវជំរាបសួរអ្នកបងលោកអង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
លើអត់ទេ
បាទលើសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅណាបាទ
បាទខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមទួចំពោះលោកគេហ៊ូយ៉ាហ្នឹងគាត់ថាលោកវាខ្មិនហ្នឹងគាត់ថាតើប្រជាជនយើងហ្នឹងអាពាហ៍ពលរដ្ឋហ្នឹងដែលទៅប្រទេសគេដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាបើមិនមានស្ថានទូតទេមិនមានស្ថានទូតសោះហើយបដឲ្យប្រជាជនទៅតើរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាបបជាជនមានការខុសឆ្គងឬក៏ការមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការរំលោភបំពានទៅតាមអ្នកណាជាច្រកអ្នកដោះស្រាយ
បាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាត់ការពិតលោកម៉ាត់សួរហ្នឹងលោកហូយ៉ាបកស្រាយមុននេះបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចផ្សេងបន្តិចចុះរបាយការណ៍ដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បាទខ្ញុំក៏បានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរគឺបានលើកឡើងពីករណីពលករជាតិនេប៉ាល់ឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេស ដែលរងការរំលោភបំពាននៅប្រទេសកាតារបាយការណ៍នឹងចេញផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2016គឺមួយឆ្នាំគត់មកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះដែលមានចំណងជើងថា The Ugly Side of the Beautiful Game Exploitation on Qatar 2022 World Cup Side គឺការជ្រុងដល់អាក្រក់នៃកីឡាដល់ល្អការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនៅប្រទេសកាតាសម្រាប់ការដ្ឋានធ្វើកីឡាពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022គឺបានបោះអាក្រាតពីសកម្មភាពរំលោភនានាសូម្បីតែអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ Amnesty International នឹងបានសង្ខេបថាគាត់និយាយថា for players and fans a World Cup stadium is a place of dreams for some of the workers who spoke to us it can feel like a living nightmare គឺបានន័យថាសម្រាប់កីឡាករនិងអ្នកទស្សនា start World Cup នឹងគឺជាកន្លែងនៃសុបិនមួយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករដែលនិយាយប្រាប់អង្គការ Amnesty International ហ្នឹងគឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគឺជាសុបិនអាក្រក់ដែលគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមគឺពីការបារម្ភជាច្រើនតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងទៅរស់នៅក្នុង Nightmare ឬក៏សុបិនអាក្រក់ដែលកើតមាននៅកាតាទេបាទ
បាទលោកកំសែងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាគំនិតថាតើបើសិនបើបញ្ជូនពលករយើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងមែនសូមសិក្សាទៅលើបរិបទនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសហ្នឹងព្រោះធម្មតាប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសមួយគេហៅថារបៀបសង្គមរាស្ត្រនិយមអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការអន្តរជាតិមិនមានទីតាំងអីធ្វើការអីបានពេញលេញនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺគេអត់ត្រូវការព្រោះគេមានហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការចូលរួមពីផ្នែកពាណិជ្ជរបស់អន្តរជាតិថាតើនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូម្បីតែកន្លងមកនេះគឺ Washington Post បានធ្វើរបាយការណ៍មួយចំនួនតកតងរីការមួយចំនួនតកតងអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិកេងប្រវ័ញ្ចការងារមនុស្សស្លាប់អីនៅក្នុងប្រទេសកាតារដ្ឋមន្ត្រីការងាររបស់ប្រទេសកាតានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាបដិសេធចោលថាគ្មានមនុស្សណាស្លាប់ចំពោះការធ្វើការងារសំឡងនឹងទេ
បាទ
នេះគឺជាអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបើអញ្ចឹងបើកាលណាប្រទេសមួយដែលគេមានហើយគេមិនខ្វល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពគេហៅថាជាប្រទេសដែលភាសាខ្ញុំរត់នឹងឃើញ capitalist
មូលធននិយមបាទ
មូលធននិយមគេអត់ខ្វល់អំពីប្រជាជាតិដែលចេញពីប្រទេសក្រីក្រទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចគេកេងប្រវ័ញ្ចការងារឲ្យបានហើយគេកាន់តែមានហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមានសេចក្តីសុខអីអញ្ចឹងហើយយើងគេអត់ដែលខ្វល់អញ្ចឹងទេហើយអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអត់មានអន្តរជាតិជាភ្នែកជាតិជាសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានជាប់គុកអីអ្នកសារព័ត៌មាន BBC អ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់កន្លងមកនោះគឺថាជាប់ពន្ធនាគារអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង
អាចនឹងណៃមែដែរណា
សិបបានបាទហើយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកាតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតយូនីយ៉ានបានទេ
បាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមតែម្ដងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកទុយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកទុយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello បាទឧត្តមមានជ័យបាទសូមទោសឧត្តមមានជ័យលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរលោក
ម៉ៃកុលសែង
ខ្ញុំជំរាបសួរលោកបាទដល
់លោកមិត្តខ្មិន
ផងបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទប
ាទខ្ញុំថាជាប្រវត្តិយើងកំពុងតែក្រីក្រជាពាក់បង្កលទីក្រអរញ្ញវត្ថុច្រើនណាស់អញ្ចឹងលើថាឲ្យតែមានការងារណាដែលមានតម្លៃចិត្តស្មូលទៅហើយអញ្ចឹងសួនលោកនេះវាគួរថាអង្គការសង្គ្រោះយើងហ្នឹងមានតំណែងតំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេដែលគ្មានស្ថានទូតគ្មានអីតំណែងតំណងគ្មានលេខគ្មានអីអញ្ចឹងតើអង្គការរបស់លោកហ្នឹងមានធានាថាបើសិនគេកេងប្រវ័ញ្ចកេងប្រវ័ញ្ចនេះណាកំឡុងពលកម្មឬអ្វីមួយនេះថាពពៀនទៅលើកម្មករយើងហ្នឹងយើងអាចកំណត់ដំណងឬធានាអីថាឲ្យបាន 100% ទេមែនបាទ
អរ
គុណជំរាបលា
បាទសំណួរដល់ល្អលោកតុយសួរសំណួរដែលខ្ញុំត្រៀមសួរហើយបាទលោកហូយ៉ាបានរៀបចំសំទុបបានឆ្លើយនៅចំណុចជាច្រើនពីយន្តការហ្នឹងប៉ុន្តែតើយន្តការខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចលោកតុយបានលើកឡើងថាតើលោកអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទសូមជួយ
បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាល ផ្ដល់ឱកាសបើកចិត្តទូលាយតទៅនឹងការឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យពលករចំណាក់ស្រុកនេះហើយប្រសិនបើពលករយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនមិនមានដោយសារតែចុះកិច្ចកងត្រាហើយត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យហើយអញ្ចឹងគេហៅថា pre departure ហ្នឹងគួរតែអញ្ជើញអង្គការដៃគូដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងទៅផ្ដល់ចំណេះដឹងគឺចូលរួមជាមួយនឹងពលករហើយឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈរបៀបម៉េចហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងឲ្យគាត់មាននៅក្នុងដៃហើយធានាយ៉ាងណាគឺកុំឲ្យគេមានដកប៉ាសពតអីបើសិនមានបញ្ហាអីគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងមិនធានាបានថាតើនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាយើងទៅជួយគាត់បានទេដោយសារតែយើងដឹងហើយនៅប្រទេសកាតាដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺអត់មានអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុយណាទៅធ្វើការខ្វែងខ្វាត់អីជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមអីអញ្ចឹងទេបើសិនជារដ្ឋនោះគេមិនអនុញ្ញាតគេមិនអីគឺយើងអត់មានសិទ្ធិអីជិតសំទោសជិតចេញនឹងទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាពួកគាត់មានលេខទូរស័ព្ទអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិកេងប្រវ័ញ្ចអីទាំងអស់នោះវាជារឿងពិបាកក្នុងការចូលទៅដល់នឹងប្រទេសនោះបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយមួយលោកយើងឃើញមានគេសុំពីខាងនេប៉ាល់ឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសដែរហើយឥឡូវនេះខ្មែរដោយខ្លះតើហេតុអីបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ចង់យកពលករពីប្រទេសខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅនឹងបាទឬក៏មានប្រទេសណាដទៃទៀតដែលគេតាក់ទងដែរបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងប្រទេសកាតាប្រជាពលរដ្ឋមានត្រឹមតែ 2.7 លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋពលករចំណាក់ស្រុកគឺ1លានជាងនាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើការផ្នែកវិស័យសំណង់ឬការកសាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់សឹងតែគ្មានពលរដ្ឋកាតាធ្វើទេសុទ្ធតែគេយកពលករពីប្រទេសអាស៊ីទៅធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ីដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍យកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាផ្នែកវិស័យសំណង់បានมันអាចទៅថៃมันអាចទៅសិង្ហបុរីมันអាចទៅម៉ាឡេទេអញ្ចឹងមានតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសដែលអន់ខ្សោយជាងគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍ដោយគ្រាន់តែយកកិច្ចសន្យាថាឲ្យ1000ដុល្លារឬអីប៉ុណ្ណឹងជាធម្មតាប្រទេសយើងច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដូចប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសឥណ្ឌាទៅហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅ800ឬ1000ដុល្លារដល់នោះគេហែកកិច្ចសន្យាចោលគេឲ្យតែ500ដុល្លារ500ដុល្លារហើយគេកាត់នេះកាត់នោះរហូតដល់អត់មានលុយផ្ញើមកផ្ទះផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភនិងវិធានការដែលអាចបង្ការនៅក្នុងពេលដែលពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដែលកំពុងតែរៀបចំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនខាងឯទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកំសៃបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានសង្ខេបអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារនេះជាទាហានម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើខ្លួនបានជួយក្នុងការរៀបចំផែនការឬការអនុវត្តការវាយប្រហារនេះឡើយដោយបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ពួកភេរវជននេះដែលឲ្យធ្វើការវាយប្រហារលើពួកជនស៊ីវិលនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ដែលមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រនេះ
បាទ
នៅក្នុងការបង្ហាញឯកភាពប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស68នាក់និងពួកមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមចម្រុះសកលដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជ្រុលនិយមនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាជាជំនះខាងយោធាបានមកពីការប្រយុទ្ធស្វិតស្វាញកំពុងមានសន្ទុះអនុគ្រោះដល់ក្រុមចម្រុះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេមិនអាចសម្រាប់បានទេនៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាសត្រូវសកម្មនិងខូខើលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការចុះថមថយនៃពួក ISIS មិនមែនជាគោលដៅបញ្ចប់ទេយើងត្រូវតែយកជាជំនះលើពួក ISIS ដោយលោកបានប្រើអសកាត់ដើម្បីសម្គាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអ្នកការទូតចានអ្នកចូលចិត្តប្រាអសកាត់នេះលោកបាននិយាយដែរថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានឧបសគ្គបន្ទាន់ច្រើនក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែការយកជាជំនះលើពួក ISIS ជាគោលដៅលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Tillerson បាននិយាយបន្តថាដោយដែលយើងបាននិយាយពីមុនថានៅពេលណាដែលអ្វីៗទាំងអស់ជាអតិភិបមួយនោះគ្មានអ្វីជាអតិភិបទេយើងត្រូវតែបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងលើបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតនៃចំពោះមុខនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញបេក្ខជនឈ្មោះ Donald Trump បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ថាខ្សោយអំពីភេរវកម្មលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងនៅពីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមបានត្រូវច្រានចោលដោយការចំណេញដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យមានប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសាខាមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានមូលដ្ឋាននៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបដិញ្ញាយកជាជំនះលើពួកជ្រុលនិយមនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំនេះលោកវរៈនាវីឯកសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Sullivan ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនិងជានាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសម្រាប់ទីស្នាក់ការធំ Resolute Support ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃ VOA ថាគោលដៅរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺយកជាជំនះលើពួក ISIS-K ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសាខាខេតខូរ៉ាសាននៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា ISIS-K បានចាក់ឫសគល់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសពួកយុទ្ធជននិងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឈ្មោះរបស់សាខានេះរបស់ពួកអ៊ីស្លាមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយយោងដល់ការពណ៌នារាប់សតវត្សរ៍មកហើយនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់នៅជុំវិញអាស៊ីកណ្ដាលនិងប្រទេសប៉ែសអង្គការឧត្តមនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ពួកគេកាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះបានកាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីមានយុទ្ធជន3-4000នាក់មកនៅត្រឹមតិចជាង1000នាក់នៅពេលនេះហើយការត្រួតត្រាដែនដីរបស់ពួកវាបានត្រូវកាត់បន្ថយពីជាង10ស្រុកមកនៅត្រឹមតិចជាង5ស្រុកគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិចារណាអំពីការស្នើឈ្មោះចៅក្រម Neil Gorsuch ឲ្យកាន់តំណែងចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដាប់ការឆ្លើយជាកសានសាក់សិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះពីពួកមេធាវីក្រុមការពារគ្រប់គ្រងវិធានការនានានៅចក្រមសហព័ន្ធឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.